Arvi Lind, onneksi olkoon ja tervetuloa omille syntymäpäivillesi.
Kiitoksia, kiitoksia.
Sinulla on syntymäpäivä aika mukavassa paikassa. Nyt joulun alla saat ensin syntymäpäivälahjat ja kohta on sitten joululahjien vuoro.
Joo, tämähän se on meillä joulun alla syntyneillä lapsilla yleensäkin, että on, joko sen voi ottaa niin päin, että on tupla lahjat ja tuplajuhlat, tai sitten jää se syntymäpäivä vähän vähemmälle, varsinkin silloin pula-aikana, kun piti tavallaan niin kuin lahjanantajien keskittyä siihen jouluun. Että 21. päivä, Tuomaan päivä, oli se päivä, jolloin talvi- ja jatkosodan välissä auringonvalon näin.
Niin, saitko lapsena kahdet lahjat?
Kyllä se kai niin kuitenkin oli, että vaikka elettiin niukkuudessa, niin kyllä hyvät ihmiset muistivat, vanhemmat varsinkin. Niin ainakin on jäänyt semmoinen mielikuva, että kun täytin 10 vuotta, sain ruskean ruutukuviollisen paidan ja täytekynän, mustet täytekynän, joka oli aika harvinainen silloin, siis vuonna 1950. Että tämmöinen syntymäpäivälahja on jäänyt mieleen, niin kyllä se indikoi, eli merkitsee, tarkoittaa sitä, että viittaa siihen, että myös syntymäpäivälahjoja annettiin.
Niin, täytekynä oli tuohon aikaan ihan arvokas.
Se oli ihan, verrattavissa nykyiseen iPadiin.
Niin, välirauhan aikaan synnyit Lauritsalan kauppalassa, Lappeenrannan kupeessa, kaukaan sahan ja sellutehtaan varjossa. Minkälainen lapsuuden ympäristö 40-luvun Lauritsala oli?
Niin, totta kai se on nyt sanomattakin selvää, että elettiin sodan jälkeistä niukkuuden aikaa, että taloudellisesti oltiin tiukoilla ja se oli jossain määrin jopa jo siinä mielessä köyhää, mutta heti löytyy se parempi puoli tästä asiasta, että tällainen tehdasyhteisö, jossa ihmiset tunsivat toisensa, oli erittäin turvallinen ja miellyttävä lapselle ja oli kotona molemmat vanhemmat, isä ja äiti, ja minulla vielä veli ja sisko, niin eihän sen parempaa kasvualustaa ihminen voi saada kuin tällaisessa yhteisössä, jossa myös sitten toiset vanhemmat neuvoivat, ohjasivat ja kasvattivat toisia lapsia. Ja koulussa oli hyvä olla, ja opettajat olivat mukavia ja ruokaakin saatiin jo koulussa. Siis Suomessahan kouluruokailu tuli lailla säädettynä pakolliseksi vuonna 1948, joka on kyllä ihan maailman mitassa kärkeä. Että Suomi on kulkenut edellä monissa asioissa. Ja tämä arkkiatri Arvo Ylppö aikoinaan sanoi, että kouluruokailu on pelastanut Suomen lapset muun muassa. Ja siinä mielessä niin jännä juttu, että vaikka tuntuu, että se oli köyhää ja niukkaa se aika, niin kyllä kaikkea oli yltäkylläisesti ja sen tähän turvallisuuteen, rakkauteen ja tällaiseen yhteisöllisyyteen kyllä tiivistäisin sen elämän.
Ja tehdasympäristö oli pojankoltiaisille vissiin aika mielenkiintoinen seikkailupaikka.
No se oli aika jännä paikka. Mehän siis asuimme isän työsuhdeasunnossa kaukaan tehtaan paloasemalla. Paloaseman toisessa päässä oli 2 huonetta, 34 neliömetriä. Siinä asui 5-henkinen palomestari Toivo Lindin perhe. Ja siellä sitten seikkailtiin siellä tehtaan alueella. Nykykatsannossa taas niin leikit olivat ehkä vaarallisia, koska siellä oli vaneritehtaan tukkiniput Saimaalla, siellä hypittiin nipuilla. Siellä oli rullatehtaan edessä oli tämmöinen kivilouhos, jossa oli sellainen rillikkasysteemi, siis kapea rautatie, jossa oli tällaisia pienoisrautatievaunuja, joita työnneltiin sinne ylämäkeen ja sitten hypättiin kyytiin, kun ei jaksanut enää työntää. Ja järvi ja Myrkkylahti ja kaikki siinä ympärillä ja aika hurjat olivat ne leikkipaikat, mutta myös sitten saatiin tehtaalta kaikenlaista, saatiin lautoja, vanerinpalasia, saatiin selluloosa arkkeja. Tehtiin selluloosasta villilännen hattuja, lierihattuja. Tehtiin vaneritehtaan Roskalavalta otetuista tähteistä tehtiin kelkkoja, pulkkia, lumiauroja. Sekin vielä se rikastutti elämää, että itse tehtiin omat lelut. Että kyllä tuommoinen tehdasalue, aika mielenkiintoinen paikka on, niin kuin sanoit. Esimerkiksi mä olin varmaan kavereiden keskuudessa hyvinkin suosittu, koska asuin paloasemalla ja meillä oli siellä kaksi paloautoa sitten rakennuksen toisessa päässä ja kaverit tuli tosiaan mielellään sitten paloautoihin leikkimään meille.
Niin, isäsi Toivo Lind oli kaukaan tehdaspalokunnan palomestari. Minkälaiset elämänohjeet isä antoi?
Isä oli itse kokenut aika kovia elämässään, että hän oli 8-vuotias maaliskuussa 1918, kun hänen poliisi isänsä Savitaipaleella tapettiin. Ja orpopoika sitten meni 16-vuotiaana rengiksi savitaipalelaiseen taloon ja läksi 18-vuotiaana Savitaipalalta Helsingin palolaitokselle palomieheksi. Ja siellä työskenneltyään lähti sotaväkeen Viipuriin 31-32 ja sieltä palattuaan sitten armeijasta tykistöstä Viipurista niin kouluttautui poliisiksi ja sitten taas palasi jossain vaiheessa tähän palomiehen ammattiin ja isä oli siis tällaista taustaa vastaan, niin hän oli hyvin ankara. Hän oli luonteeltaan ehkä kova omista kokemuksistaan johtuen varmasti mutta se mikä oli ja on edelleen ja jota minä olen yrittänyt siirtää eteenpäin on tämä rehellisyyteen kasvattaminen. Eli hän sanoi, että mitään niin pahaa ette voi koskaan elämässänne tehdä, ettekö te uskaltaisi sitä minulle tunnustaa ja kertoa. Ja kun te kerrotte totuuden, minä voin teitä sitten parhaiten auttaa. Että kyllä isä oli rehellinen, hän oli kova ja ankara, mutta oikeudenmukainen ja hyvä isä. Hän oli erittäin monitaitoinen. Ensinnäkin hänen äidinkielensä, siis äitinsä äidinkieli oli ruotsi, eli isä puhui sekä ruotsia että suomea. Hän soitti viulua, hän oli taiteellinen, hän oli lapsena itse ostanut viulun ja opetellut soittamaan. Ja hän oli käsistään niin kätevä, että hän rakensi meille jopa huonekaluja kotiin, pirtinpöytiä ja penkkejä ja kesämökit tehtiin yhdessä ja saunat ja niin poispäin. Että hän oli hyvin, hyvin tällainen monipuolinen isä, jota oli helppo ihailla ja hänen oli hyvä turvautua. Ja tosiaan hän oli vielä urheilullinen kuulantyöntäjä ja niin poispäin. Eli kyllä se isän vaikutus tähän rehellisyyskasvatukseen oli kaiken huippu.
No niin, nyt meillä on ensimmäinen onnittelija soittaja linjalla. Hyvää huomenta, Päiviö Pyysalo.
Oikein hyvää huomenta.
Huomenta, Päiviö.
Ja onneksi olkoon tälle virkeälle vanhukselle, joka siellä vastailee noin pirteästi.
Voi hyvänen aika, Päivi. Olipa iloinen asia, että juuri sinä soitit.
No näin ajattelin.
Niin teillä on tuttavuutta jo pitemmältä ajalta.
Joo, meillähän on vähän ikäeroa. Päivi on 46 syntynyt ja minä 40, eli tässä on sellainen kansakouluun meno iän gäppi meidän välillämme, mutta me kyllä Päivion kanssa olimme toisistamme tietoisia jo 60-luvun alussa, mutta vasta sitten täällä Helsingissä urheiluseura Zoomissa olemme tosissamme toisiimme törmännyt. Ja uskallanko, Päiviö, kutsua sinua ystäväksi?
Kyllä, uskallan. Se on rohkea veto, mutta menee läpi. Kyllä,
mutta Lappeenrannan poikia molemmat.
Nimenomaan.
Kyllä, ja tapasin Arvin ensimmäisen kerran joskus 60-luvun alussa Saimaan rannalla raittiusseura Tähkä toiseen kesäjuhlissa, jossa ohjelmassa luki Huumori ja Arvi Lind. Ja sitten Arvi tuli lavalle ja nauratti ihmiset silmät vesiin asti.
Joo, ja siellä esiintyi nuori lyseolainen Päiviö Pyysalo ja matki Martti Silvennoista. Ja minä suorastaan ihailin ja ihastuin, että hyvänen aika, kun nuori mies osaa hyvin imitoida.
Kuin verenkarvainen pallo ponnahtaa aurinko Mississippioen pinnasta lähteäkseen ikuiseen kiertoonsa.
Se oli sitä.
Päiviö, sinä olet tehnyt pitkän uran viihdeohjelmien tuottajana ohjaajana. Olisiko Arvista ollut viihdealalle?
Hänhän on syntynyt viihdeihmiseksi. Siis tämähän on ihan feikki tämä koko uutiskuvio.
Meni hyvä mies.
Arvihan on sielultaan esiintyjä, täydellinen entertaineri. Hän kertoo juttuja, osaa juttujen taimituksen ja osaa valtavan määrän juttuja. Ja juuri sen kyvyn ja tavan, jolla juttu kerrotaan, niin sehän on lahja. Ja semmoinen on Arvilla.
Joo, mutta Päivi, sinun kunniaksesi täytyy sanoa, että sinä olet menestynyt sillä alalla, mutta minusta tuntuu, että minä en olisi menestynyt, koska viihteen teko on niin äärimmäisen vaikea. Että kyllähän sitä pukukopissa heittää huulta kavereiden kanssa, mutta ruveappa siitä leipää repimään, niin kyllä se on ihan toinen ulottuvuus. Ja tässä on tämä meikäläisen arkuus ja riskittömyys, että minä pääsin uutistoimittajaksi, enkä viihdetoimittajaksi.
Siinä on se ero, että Arvi pääsi uutistoimittajaksi, mutta meikäläinen joutui viihdetoimittajaksi.
No nämä verbit voisi kääntää just päinvastoin.
No Päiviö, mikä on se Arvin ominaisuus, mitä harva ihminen ei tiedä?
Siis aivan yletön hauskuus, koska hän on sisimmältään hän on pelle. Mm-hmm. Pelle hyvässä mielessä. Hän haluaa viihdyttää ihmisiä, haluaa tuoda ihmiselle hyvää tuulta. Ja haluaa ikään kuin jatkaa sellaista tarinan kerronnan perinnettä meillä Suomessa, joka meillä nimenomaan urheiluseurat Zoomissa ja sen lukemattomissa pukukoppitapahtumissa niin on toteutunut parhaimmillaan, kun Arvi kertoo näitä laajoja juttuja Burmanin Topista ja Meilahe Ossista. Ja, niin se on aivan loistavaa.
No elämä on sitten ilmeisesti täynnä tällaista huumoria ja hauskuutta, koska kaikki tarinani ovat tosia. Ja ne on ammennettu sieltä Kaukaan tehtaan ja Etelä-Karjanin ja Lappeenrannan miljöistä.
Onko sekin totta, että se Kaukaan puoliväkinäinen palokunta lähti sammuttamaan, vaikka olisi vähän satanut?
Tämä tarina on Tirilän VPK:sta. Maan mainio Tirilän VPK, jonka periaatteena oli, että aina lähdetään vaikka vähän satasta.
No minkälainen arvio on jääkiekon pelaajana?
No sehän on hurja pakki. Sehän silloin kauhea maine tuolla jäillä. Se on semmoinen taklaaja hirmu, joskin veteraanisäännöllä nykyään ei enää taklailla, mutta Arvihan on erinomainen luistelija ja semmoinen vankka puolustaja, että kannattaa kiertää Arvi 3 metrin päästä ja kaukaa, koska muuten voi joutua pihteihin.
Kiitos Päivi, jo tulee ylisanoja, mutta siellä joukon jatkona olen vipeltänyt ja tosiaan jääkiekkoharrastushan alkoi jo 50-luvun puolivälissä, että kyllä se on meillä molemmilla varmasti iso rakkaus.
Kyllä.
Kiitoksia Päiviö Pyysalo ja oikein hyvää joulua.
Kiitoksia samoin ja onneksi olkoon Arville vielä korkeasta iästä.
Kiitos.
Ei, ei.
Hei.
Hei. Ja palataan tuonne lapsuuden maisemiin. Niin, tuossa viittasitkin kansalaissodan tapahtumiin ja kansalaissota oli varmaan sinun lapsuudessa vielä Kaukaan tehtaallakin hyvässä muistissa. Kyllä. Tuntuuko se jonkin näköisenä luokkajännitteenä tai luokkajakona vielä?
Niin, Lauritsalahan oli tällainen työläiskauppala ja kyllä ne sisällissodan varjot vielä tuntuivat todella. Siellä oli paljon, omat vanhempanihan ovat kumpikin menettäneet isänsä tässä Suomen kansan itsenäisyyden synnytystuskissa ja kyllä siitä puhuttiin kapinasta. Se oli kaikkien mielessä tai kielessä, se oli kapina. Ja kyllähän se sitä tietysti olikin, jos ajatellaan ihan juridisesti, niin kapinahan on nousu laillista esivaltaa vastaan ja niinhän siinä tietyssä mielessä kävi, kun punaiset ja valkoiset ryhtyivät vallasta tappelemaan. Suomi oli itsenäistynyt jo 6. joulukuuta 17, että tässä mielessä näin jälkeenpäin katsoen mistään vapaussodasta ei ollut kysymys, vaan vallasta taistelemisesta. Ja kyllä mä muistan, että oli tiettyjä kavereita siellä, vanhoja miehiä, jotka olivat olleet toisella puolella, toiset valkoisia, toiset punaisia, ja kyllä se tietynlaista katkeruutta vielä puheisiin toi, mutta taas toisaalta kyllähän taas toinen maailmansota oli liennyttänyt näitä välejä siinä määrin, että talvisodan ihmeestä puhutaan juuri siinä mielessä, että Suomen kansa yhdistyi ja punaiset ja valkoiset olivat ehdottomasti samalla puolella. En minä nyt sanoisi, että se kovasti enää mielipiteitä leimasi tai tunteita nostatti, mutta kyllä minun ikäpolveni tämän asian syvästi tunsi.
No, entisaikaan paperi- ja sellutehtaissa ja sahollakin oltiin töissä monessa polvessa. Oliko sinulla suunnitelmia jatkaa isän jalanjälkiä tehtaan palokunnassa tai muuten kaukaan tehtaalla?
Niin oikeastaan joskus on jälkeenpäin ajatellut ja harmitellut sitä, etten lähtenyt teit isäin astumaan. Eli mä olisin varmasti saanut palomiehenä jossain määrin niin kuin arvostetumman ja selvemmän, ehkä vähän helpommankin työn kuin mitä minä olen joutunut tässä uutistoimittajan raadantatehtävässä tekemään, mutta kyllä se aika selvä se linja oli tuommoisen tehdasyhteisön lapselle, että minä käyn nyt kansakoulun loppuun ja menen sitten kaukaalle töihin. Sillä lailla siellä sukupolvet sitä elämänsä elivät, mutta luojan kiitos. Lauritsalaan perustettiin Lauritsalan yhteiskoulu vuonna 1953 ja minä kansakoulun läpikäytyäni pääsin kouluun ja sitten kurssi muuttui.
No, minkälainen olit koulussa? Olitko hyvä oppilas?
Minä olin hyvä oppilas siinä mielessä, että minä olin kiltti ja arka ja tottelevainen. En yhtään kuriton. Olin oppikoulun kolmannella luokalla jopa priimus. Ja mulla oli varmaan se etu, että mä olin käynyt 6 vuotta jo kansakoulua ja sillä lailla tavallaan niin kuin saanut oppia enemmän. Mutta sitten se tahti kyllä hiipui sitten tämmöisessä akateemisessa mielessä, että kyllä mulla lukio oli jo semmoista 5-6 tasoa ja kun sanotaan, että päivääkään en vaihtaisi pois elämästä, niin se on hiukan harhainen slogan, eli kyllä mä vaihtasin muutamia asioita elämässä ja olisin ehkä koulussa ahkerampi, mutta ylioppilaaksi pääsin.
Niin, tähän suoraan lähetykseen voi soittaa onnittelusoittoja. Suora numero on 09144800, siis 09 suunta 144800. Ja onnitteluja ja terveisiä voi lähettää myös tekstiviestillä. Kirjoita viestin alkuun aamu, välilyönti ja sitten viesti. Ja tämä tekstiviestin numero on 16149. 16149. Viestin hinta on 40 senttiä ja viestejä on jo tullut. Onnea Arvia, hyvää joulun ja vuodenvaihteen aikaa. Aivan samanlaisessa ympäristössä onnellisen lapsuuden elänyt tukkien päällä sestonut 5 vuotta vanhempi tyttö, kielenhuoltaja kollega Vantaalta toivottaa. Ja toinen viesti, onneksi olkoon Suomen virallinen ääni. Tiesitkö, että televisiosta käytetään myöskin nimitystä Arvi? Jospa se kuvastaa asemaasi suomalaisten sydämissä. Näin nimimerkki täältä pohjoisesta.
Kiitos, kiitos. Nämähän ovat ystävällisiä viestejä. Sitä työssä ollessa Yleisradiossa ei tämmöisiä viestejä kuullutkaan. Eli se on tämä suomalainen luonteenlaatu sellainen, että jos kaikki asiat menevät niin kuin niiden pitää mennä, niin kukaan ei puhu mitään. Kiitosta ei heru. Mutta sitten jos vähän jossain sukset lipsuvat, niin sitten kyllä tulee moitteita ja pyyhkeitä. Että tämähän on nyt vähän niin kuin sulalla selkään sanotaan, että näin jälkeenpäin saa miellyttävää palautetta.
Niin, kouluvuosina sinun elämääsi tuli myös jääkiekko mukaan ja joukkuehan oli tietysti Saimaan pallo. Kaikki lauritsalalaiset tietävät, että Saimaan pallo on nimenomaan alun perin lauritsalalainen joukkue, ei Lappeenrannan joukkue. Pääsitkö pelaamaan Saipan suuren nimen Lalli Partisen kanssa?
Kyllä, se on näitä elämän ylpeyden aiheita, että 120 maaottelun idänjättiläinen Lalli Partinen, joka muuten täytti kesällä 70 vuotta, niin Lalli oli pelikaverini. Aloitin Saipan poikien kanssa Kaukaan Montussa vuonna 1954, jolloin jääkiekko oli uusi laji Suomessa, tai ainakin Etelä-Karjalassa, jossa jääpallo oli se valtalaji. Niin 56 mulla on ensimmäinen kylälautanen Saipan Kyläsarja Lautanen, tämmöinen palkinto Lautanen Saipan riveistä. Ja 5-8-5-9-60 pelattiin Lalli Partisen kanssa samassa Saimaan pallon A-juniorien joukkuessa. Mä korostan myös sitä, että minä en ylennä itseäni, että mä en ole koskaan mahtunut edustusjoukkueeseen, mutta A-junnuissa 3 Etelä-Karjalan piirimestaruutta ja Lallin kanssa.
Ja olitko myös valmentajana jossain vaiheessa?
En siellä. Miehän läksin sitten jo silloin 61 Helsinkiin, ensiksi armeijaan tietysti, ja 62 tulin Helsingin yliopistoon. Ja olen sillä tiellä. No, valmennusta sen verran, jos tämän voi valmennukseksi sanoa, että sitten kun poikani Juha aloitti vuonna 1982 Jokerien junioreissa, niin kyllä mä vedin joitakin harjoituksia, mutta se oli tämmöisiä vaan luisteluharjoituksia ja tiettyjä temppuja, mutta eihän minulla rahkeet ole valmentamiseen riittänyt.
Ja seuraava soittaja on vuorossa, Raija Sipinen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Minä olen täältä Jyväskylästä, Jyväskylän Palokan alueelta, nyt kun meillä on tämä suurkaupunki muodostettu entiseltä maalaiskunnan alueelta. Ja kun tuolla äskeinen soittaja, tämä Pyylämpi, olen hänen kanssaan erittäin tuttu. Ja onnittelen nyt ensimmäiseksi päivänsankaria, oikein lämpimät onnittelut ja runsaasti taivaaisen siunausta elämässä eteenpäin.
Kiitoksia, kiitoksia.
Että se tuntuu niin kuin me ollaan joskus oltu, mulla on itselläni tällainen pitopalvelu ollut pitkästi yli 30 vuotta, ja me olemme joskus olleet jossakin Etelä-Suomessa päin samassa juhlissa. Mm-hmm. Sillä tavalla, että mä en muista nyt tarkkaan sitä, missä ollaan oltu, mutta jokunen sanakin ollaan vaihdettu. Ja olen yleensä aina ihannut valtavan hienoa. Mä oon niin kuin kertakaikkisesti sanonut, että yksi niistä ihailtavista ihmistä, joka on ollut televisiossa niin tärkeällä paikalla kuin sinä olet ollut, niin se on ollut semmoinen kiireesti aina niin kuin piti päästä katsomaan telkkarista vähintään ne uutiset.
Kiitoksia.
monta muuta asiaa, että kun keskustellaan tänä päivänä, ei tahdo ehtiä enää paljon uutisiakaan katsoa, mutta aikaisemmin ne oli niin, että sitä nyt joka tapauksessa uutisille ainakin sitten täytyy tulla telekkarin ääreen. Ja siitä se niin kuin alkoi se semmoinen, että sitten tietysti tunnisti, kun jossakin tilaisuudessa on ollut ja nähnyt, niin on tunnistanut. Sillä tavalla ei olla henkilökohtaisia tuttuja. Mutta kuunnellen tätä tässä, kun näitä omia, nyt kodin puolella taas evästä joulusiivoukset on tehty, mutta tekemään tällä näitä kaikkia liinojen laittamisia ja koristeita, niin mä ajattelin, että tämä on niin ihana kuunneltavaa, niin haluan olla mukana siinä onnittelijoiden joukossa, jossa varmasti menet tuhannet suomalaiset ovat.
Kiitoksia, kiitoksia ystävällisyydestä oikein paljon. Se Jyväskylän suuntahan on minulle hyvinkin tuttua, niin. tuttua ja lämpöisiä muistoja herättävä asia. Vaimoni Mirja oli Viitaniemen yhteiskoulussa opettajana 60-luvun alussa. Joo. 4 vuotta ja muutti sieltä Jyväskylästä sitten tähän pieneen yksiöön Mikelinin kadulle Helsinkiin, kun löysimme toisemme.
Joo, mä tiedän tämän sieltä Viitaniemen ajalta, että näin oli. Ja mä oon itse tällainen 45 syntynyt ja on 64 mennyt naimisiin ja on sitten ollut silloin vuoden vaihteessa vielä itse tuolla Norssissa koulussa.
Just.
Ja niin kuin näitä juuria tällä tavalla tiedän, mutta ei tosiaan päästä paljon lähempää yhteistyöhön eikä näin, mutta tämä on semmoinen ilo, että ihminen saa täyttää vuosia ja saa olla suht kohta terveen.
Kyllä.
Se on suhtion aihe. Ja kiitoksen aihe.
Kiitoksia Raija ja oikein hyvää joulua.
Kiitos samoin sinne kaikille koko radion puolellekin muillekin.
Joo,
kiitoksia.
Kiitos.
No hei, hei hei.
Kiitos, kiitos. Tässä tosiaankin tulee näitä kiitoksia niin kovasti, että aivan menee suhteellisuuden taju sekaisin. Ja tässä yhteydessä on hyvä mainita siitä, että minun työstäni ja kiitoksista iso osa menee tälle meidän yhteiselle yleisradiollemme, siis ilman yleisradiota, joka on kohtalon lahja Suomen kansalle, niin ei tietenkään yksilötkään nousisi tähän asemaan, että kyllä tämä on vähän niin kuin tämmöinen urheilija fraasi, että kiitos kuuluu koko joukkueelle.
Niin, mennään vielä vähän tuohon urheiluun. Jääkiekostahan tuli sitten ihan teidän perheen peli. Poikasi Juha oli aivan huippukiekkoilija ja on Yleisradion jääkiekon erikoisasiantuntija tällä hetkellä. Mitä sinä olet oppinut jääkiekosta?
No kyllä siinäkin se yhteisöllisyys ja sosiaalisuus, että minullehan, joka olen ollut semmoinen peräpäänvalvoja, että minusta ei koskaan tullut mitään hyvää kiekkoilijaa, niin mä tykkään olla seurassa. Mä oon aina viihtynyt seurassa, siis Lauritsalan kisassa, yleisurheilussa ja Saimaan pallossa, jääkiekossa ja koulussa ja armeijassa. Mä oon aina ollut hyvilläni siitä, että mä oon saanut olla seurassa ja jääkiekko nimenomaan on tämä tällaisen joukkuepelin ja yhteisöllisyyden oikein semmoinen kiteytymä ja paljon hyvää ja sosiaalista olen sitä kautta saanut.
Nyt soittaa Irma Urvikko Ruovedeltä. Hyvää huomenta, Irma.
Huomenta. Täällä on Elma kyllä etunimi.
Elma,
mä olisin tietysti onnitellut ja sitten erikoisesti, kun hän kiitoksia vielä lisää ja nämä kiitokset tulisi tästä, kun Arve Lind on aina taistellut tämän kauniin suomen kielen puolesta. Hän on siinä ollut mukana, niin olisin kysynyt, että miltä hänestä tuntuu, kun tämä nykyisten nuorten televisio ja radio, erikoisesti radiokuuluttaja suomen kieli ei ole aina mitenkään kaunisti ja erikoisesti tämä englannin kielen tuleminen mukaan, niin miltä se tuntuu tämmöistä suomen kielen esitaistelijasta?
No kiitos kysymästä. Kyllä se, tietysti kyllähän minä huomaan, jos virheitä tapahtuu, mutta minä olen semmoinen kieliliberaali, että minä ymmärrän myös kielen muuttumisen ja kehittymisen, eikä se aina ole välttämättä rappeutumista. Mä olin 12 vuotta suomen kielen lautakunnassa tuolla kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa, ja siellä minä jouduin taipumaan siihen, että meidän on hyväksyttävä se, että kieli muuttuu. Ja tässä mitä tulee nuorten toimittajien kieleen, niin siinäkin on se sellainen näkökulma hyvä muistaa, että kieltä käytetään niin monessa yhteydessä, niin monella tavalla, niin monenlaisille kohderyhmille, että on erilaisia kielen alueita. Ja kirjoitettu kirjakieli on eri asia kuin puhuttu yleiskieli, ja sitten on kaikki nämä ammattislangit ja nuorten chattikielet on siinä välissä. Olette ihan oikeassa siinä, että Yleisradion tehtävä on vaalia hyvää suomen kieltä, ja uutislähetyksessä täytyy käyttää normipohjaista, kieliopillisesti oikeaa suomen kieltä, mutta sitten muualla me voimme antaa hiukan pitkiä ohjia ja puhua ihmisten niin kuin ihmiset puhuvat. Esimerkiksi siellä kielilautakunnassa lavennettiin normia silloin, kun huomattiin, että ihmisiä ei voi pakottaa puhumaan vanhojen sääntöjen mukaan, vaan tulee uusia ilmauksia ja uusia tapoja käyttää kieltä, ja silloin mennään mukaan siihen, että ihmiset saavat puhua niin kuin puhuvat.
No niin, se on tietysti, eihän sille voi, maailma kehittyy ja kieli kehittyy. Mutta etkin mieli kysyä, että mitä kieltä sieltä synnyinseudulla käytettiin teillä, oliko se Karjala, kun minä olen Karjalasta, no, puhuttiinko siellä Karjalan murretta?
Joo, Etelä-Karjalassa puhuttiin niin, että mie olen miekansaa, ja vaimoni, jonka perhe on Sortavalasta ja hän ehti siellä asuakin, niin meillä kotona puhutaan mie ja sie. Ja se on ihan veressä, että ei sitä yritetäkään vääntää, että murteethan ovat suomen kielen rikkaus. Ja on joskus leikitellyt ajatuksella, että miksi ei meillä alueradioissa voitaisiin murteilla kertoa uutisia, että joku Johannes Virolainen aikoina olisi voinut sanoa, tai uutistoimittaja sanoi, että työttömien lähetystöllä hän sanoi, että mistä mie teille työks rupian?
Vielä onnittelut ja erikoisesti terveisiä vaimolle, koska minäkin olen syntynyt Sortavalassa.
No hyvänen aika, tässä ollaan sitten melkein sukulaisia. Kiitos soitosta.
Kiitoksia Elma ja hyvää joulua Ruovedelle.
Kiitoksia.
Niin, sinä olet tosiaan tehnyt paljon työtä suomen kielen hyväksi. Ansiokasta työtä. Miten tämä alkaa tekemään, niin vieläkö se riipasee?
No, senkin ymmärrän ja odotan aikaa, jolloin suomen kielen lautakunta laventaa normia ja sallii sen. Meillähän on pari ilmiötä nyt sillä lailla, minä käytän sanontaa valin kauhassa, eli tämä alkaa tekemään, joka on siis vielä virheellinen, ja sitten toinen on tuo kaksoispassiivi, ei oltu keksitty, kun pitäisi sanoa, että ei ollut keksitty. Eli nämä kaksi asiaa, jotka ovat kielessä niin yleisiä, että saattaapa olla, että se joskus vielä muutetaan. Saanko kertoa tämmöisen justi muutoksen aiheen, eli esimerkiksi tämmöinen asia, kun monta sanaa oli jo partitiivissa, monta mieltä, ja sanottiin, ettei sitä saa taivuttaa enää toista kertaa partitiiviin, eli sanoa, että asiasta voi olla montaa mieltä. Ja kielilautakunta lavensi normia ja nykyisin saa sanoa, että pöydässä on montaa kakkua tai mies ampui montaa hirveä. Ja se on aivan eri asia kuin, että pöydässä on monta kakkua tai mies ampui monta hirveä. Eli näin se kieli vaan kulkee ja me joudumme muuttamaan. Mutta alkaa tehdä on se oikea muoto.
Näin. Niin. Tuon ylioppilaaksi tulon jälkeen sinähän lähdit opiskelemaankin suomen kieltä Helsingin yliopistoon.
Kyllä, kyllä. Ja siihen taas suurena vaikuttimena oli äidinkielen opettajani nykyisin opetusneuvos Arvi Luukka. Eli tässä nyt haluan tuoda esiin sen, että hyvien opettajien esimerkki ja innoitus on se tekijä, joka tuhoaa mielenkiinnon tiettyihin aineisiin tai nostaa mielenkiinnon. Ja näin ollen, niin minä hyvän äidinkielen opettajan, minulla oli toinen hyvä äidinkielen opettaja myös alaluokilla, maisteri Kaarina Härmälä. Ja tässä mielessä läksin opiskelemaan suomen kieltä ja kotimaista kirjallisuutta, mutta tämä Yleisradio sitten vei kesken kaiken, että ei minusta maisteria tullut, mutta kieli on ollut harrastuksena läpi elämän.
Niin, miten tulit Yleisradioon töihin aikoina? Oliko se sattumaa vai kutsumusta?
Kyllä se oli sellainen sattuma, vaikka taas toisaalta. Professori Onni Vauhkonen sanoi aikoinaan, että kun sanotaan, että me joudumme työhön sattumalta, niin ei se niin ole, vaan toimittajatyypeistä tulee toimittajia, insinöörityypeistä tulee insinöörejä, juristityypeistä tulee juristeja. Eli kyllä se ihmisen sisällä on se joku taipumus, uskaltaisiko sanoa jopa lahja, että ihminen tiettyyn ammattiin sitten hakeutuu tai joutuu. Ja minulle kävi sillä lailla, että kun minä sitten sitä suomen kieltä opiskelin tuolla yliopistossa ja kuuluin viipurilaiseen osakuntaan. Ja silloin vielä 60-luvun alussa osakuntaelämä oli vireää ja sillä oli hyvä vaikutus moneen asiaan, niin sieltä Viosta otettiin sitten Yleisradioon silloisen Suomen televisio viihdeohjelmiin avustajia ja minä pääsin siihen joukkoon. Ja tässä mielessä olen sitten saanut jalkani Yleisradion oven väliin ja 60-luvun puolivälissä uutisiin kirjoittamaan käännöstekstejä ensteksi ja sitten huomasinko sanon ensteksi, niin sehän on tietysti virheellinen muoto ja tässäkin hyvä muistaa, että en puhu tässä kirjoitettua kirjakieltä, vaan puhun arkiyleiskieltä ja silloin siihen kuuluvat virheet, kongruenssia voidaan rikkoa, pojat juoksee tai possessiivisuffiksi voi jättää pois meidän perhe ja niin poispäin.
Niin tuosta possessiivisuffiksista tuli mieleen, että suomalaistunut saksalainen Roman Satz puolustaa possessiivisuffiksien käyttöä ja minusta hänellä oli mainio peruste, että jos ne jätettäisiin kokonaan pois, niin sitten hän ei olisi enää maamme lauluakaan, vaan se olisi maalaulu.
Aivan oikein, joo, kyllä. Kyllä.
Niin, tulit Yleisradion ensimmäisen kerran viihdeohjelmien avustajaksi. Kuinka lähellä oli, että sinusta olisikin tullut viihdealan ihminen?
Niin, tuossa Päiviön kanssa keskusteltaessa jo tuolta kävi ilmi, että viihdetoimittajan työ on sillä lailla raskas ja vaativa, että välttämättä minusta ei ehkä siihen olisi ollut. Muistaakseni oli Hilkun päässä se, että olisin viihdetoimituksenkin alkanut tehdä jotakin, ehkä käsikirjoittaa tai jotain sellaista, mutta kyllä mä nyt näin jälkikäteen voin olla iloinen siitä, että pääsin uutistoimittajaksi. Tämä viihde jäi sitten tällaisiin pukukoppi- ja muihin tilaisuuksiin. Ja
ennen pitkää tuli sinunkin vuorosi sitten astua uutisreporterin tehtävistä uutisten lukijaksi. Miten se homma lähti sujumaan?
Niin mehän teimme silloin 60-luvulla TV-uutisissa. Kaikki tekivät kaikkea oikeastaan, että mä olin reporterina, mutta myös uutislähetysten juontajana. Me käytimme Yleisradiossa uutisten lukija tai uutislähetysten juontaja. MTV:ssähän on käytössä tämmöinen amerikkalainen ankkuri-sana, joka on myös sitten saanut jalansijaa laajemminkin. Minä olin jo kesällä 1967 uutisia lukemassa, että sekin homma oli jollain lailla siinä sitten opiskeltavana ja näin jatkui, että olin sekä reporterina eli juttujen tekijä toimittajana ja uutisten lukijana rinnan aina tuonne 80-luvulle saakka. Olin siinä 70-luvun puolivälissä myös kouluttajana yhden vuoden Yleisradion ammattiopistossa ja sitten 80-luvun puolivälissä suurin piirtein aloin olla pelkästään sitten siellä uutisdeskillä kirjoittamassa, kokoamassa ja esittämässä lähetyksiä. Että tämä reporterin työ jäi sitten vähemmälle, mutta korostan sitä, että Yleisradiossa ei varsinaisia uutisten lukijoita ole ollut koskaan, että jotka lukisivat jotain taivalta tippuvia tai toisten kirjoittamia tekstejä. Että meillä uutisten lukijat Yleisradiossa, niin radiossa kuin televisiossa, ovat siis täyspäisiä ja täyspäiväisiä toimittajia, jotka itse kirjoittavat, muotoilevat tekstit. Eli me saamme tietysti kollegoilta materiaalin, mutta kyllä uutisten lukija tuntee joka pilkun ja pisteen, jonka hän esittää.
Ja se on varsinkin kovimpina uutispäivinä niin todella stressaavaa ja raskasta työtä.
Se on ahdistavaa, joo. Tosiaan mä oon joskus sanonutkin, toistan itseäni, että television uutistoimittajan työssä ei ole mitään hollywoodilaista glamuuria ja loistoa ja hohdetta. Että kyllä se on äärimmäisen kiireistä ja arkista raadantaa. Että se, joka uutisia tekee, niin tietää, että ei ne taivaasta tipu pöydälle.
Nyt sinua haluaa onnitella Tom Backmanson. Hyvää huomenta.
Huomenta.
No terve, Tom. Mistäs tiesit?
Laitoin radion auki ja kuulin, että ihailemani Arvi on täyttänyt 70, joka tietysti hämmästyttää, näin se aika kuluu.
Niin 71 on jo mittarissa.
71. Joo. No. Me avasin kesken ohjelman, mutta sitten kun puhuttiin tästä sun hauskuuttamisesta, niin mulle tuli tämmöinen juttu mieleen, kun Saipa matkusti Mikkeliin Suomisarja karsintaotteluun. Mie en muista, mikä se mikkeliläinen joukko oli, mutta matkalla oli kovasti tietöitä ja siellä nauratit sit bussiporukkaa niin, että kahden erän jälkeen Saipa oli pahasti häviöllä, jolloin isäni Brian Backmanson, joka oli Saipan valmentaja, puheenjohtaja, ilmoitti pukukopissa, että jos tämä peli hävitään, niin Arvi ei pääse yhdellekään matkalle enää mukaan.
Hyvä.
Jolloin pojat ryhdistäytyivät ja voittivat ottelun.
Joo, mulla on Brynkkavainaista pelkästään hyviä muistoja. Hän oli Saipan sielu ja Kaukaan tehtaan. Ja siellähän sinä olet ollut tehtaan lapsena niin kuin minäkin. Että
niin.
Ja sä olit niitä, nyt hyvässä mielessä sanon, Kaukaan hurreja.
Kyllä.
Mä uskallan näin sanoa, koska oma isä oli kaksikielinen ja käänteli sotalasten kirjeitä ja niin poispäin. Mm. Niin mullahan oli hyvin paljon just teitä ruotsinkielisiä ystäviä siellä Kaukaan tehtaan piirissä. Ja etkö sinäkin sitä Engblomin koulua käynyt siinä jossain vaiheessa?
Kävin.
Joo, se oli Lauritsalassa ruotsinkielinen koulu, se oli aikamoinen. Se oli ihan sivistysasia, minä koen sen erittäin myönteisenä ja tosiaan siellä oltiin ja sinusta tuli toimittaja sitten niin kuin minustakin, että niin. olit ensin näissä ruotsinkielisissä iltapäivälehdissä ja sitten Yleisradiossa, että oikein kiva kuulla ja ylpeänä olen saanut seurata sinunkin niin. karrieerisi.
Ja yksi suurimpia hämmästyksiä niin oli, kun Lauritsalan kisan kioskilla ilmoitin pikkupojille, että osaat puhua ranskaa.
Ja en ole koskaan osannut.
Annoit kyllä kielinäytteenkin, joka ei ole ehkä nyt ihan sovelias tähän.
Just arvaan kyllä.
Mutta oli hauska yllätys, kun ajatan radion auki ja kuulin äänesi. Ja
kuuntelet kulttuurikanavaa.
Kyllä.
Kiitos, kiitos Tomppa ja hyvää joulua.
Samoin.
Joo, hyvää joulua. Kiitoksia.
Joo, hei.
Niin, sinä olet ollut uutistyöstä nyt eläkkeellä jo useita vuosia. Nyt kun seuraat uutisia, niin pystytkö seuraamaan niitä vain uutisina vai arvioitko mielessäsi valittuja näkökulmia ja sananvalintoja? Analysoitko uutisia vielä uutismiehen otteella?
Aika paljon nyt kun kysyt, niin huomaan, että olen tavallisen katsojan asemassa. Tietysti seuraan kieltä ja tekemisen tapaa ja valintojakin. Kyllä se on jollain lailla veressä ja eihän zebra raidoista mihinkään pääse, mutta minä en kovin tiukkapipoisesti ainakaan arvostele enkä moiti, että mun mielestä asioita tehdään ehkä joiltain osin toisella tavalla kuin ennen ja onhan toimittajilla niin paljon parempi lähtökoulutus nykyisin tehtäviin ja tekniikka on aivan toisella tasolla kuin meidän aikaamme, jolloin se oli vähän tämmöistä höyrykone aikaa, sanotaan, nyt puhun ihan 60-luvun alusta ja niin poispäin. Latua aukaistiin ja oltiin hyviä, tehtiin tosissaan ja niin tekevät nykyisetkin. Sen verran mä oon tosiaan vielä ylemmies hautaan asti, että kun mä kerron jossain, että meillä oli tänään TV-uutisissa sitä ja tätä, niin vaimo kysyy, että kellä teillä? Sä et ole ollut kohta 10 vuoteen siellä. Että sillä lailla sitä niin kuin kyllä ryhmäyttää itsensä vielä tähän uutisten tekijöiden joukkoon.
Niin, mediassa tietysti puhutaan koko ajan tästä suuresta median murroksesta. Nyt kun olet ollut havainnojan roolissa monta vuotta, niin onko tuona aikana jo uutisten maailma jollakin tavalla muuttunut?
Ehdottomasti. Kyllähän se aihevalintapuoli, että meillä oli ennen nämä uutisten kovat aiheet, oli tämä politiikka, talous ja sitten yleiset asiat, onnettomuudet ja tulipalot ja sen sellaiset maanjäristykset, no, niitä nyt Suomessa on vähemmän kuitenkin. Ja nythän siis aihekirjohan on laventunut. Se johtuu tietysti ihan puhtaasti palstatilasta, että kun minä tulin TV-uutisiin töihin, meillä oli 2 lähetystä päivässä illalla. Nyt on aamusta iltaan kymmeniä lähetyksiä. Että onhan se selvä, että tämä tarjonta on lisääntynyt ja parantunut sillä lailla. Ja mä oon sanonut joskus, että toivottavasti minä en koskaan dementoidu ja vanhene sillä lailla, että mä rupean moittimaan, että nykyisin tehdään asiat huonommin kuin ennen. Tehdään eri tavalla, mutta ei välttämättä huonommin. Me olimme tietyissä asioissa parempia, nykyisin toimittajat ovat tietyissä asioissa parempia. Koskaan ei pidä siihen kuoroon lähteä, että ennen tehtiin hyvin, nyt huonosti. Se on sitä kaikkein pahinta jälkiviisautta. Mutta se, mikä minua sitten ihan journalistina, lehtimiehenä, tiedonvälittäjänä harmittaa, on tämä niin sanottu lööppijournalismi, jota ei saisi edes journalismiksi kutsua. Eli siis tämä, että etusivulla kirkuu otsikko, mies surmasi perheensä aamiaispöydässä. Sehän on aivan pöyristyttävää, miten siis ihmisten surulla, vastoinkäymisillä, sairastamisella ja kuolemisella myydään lehteä. Se on vastenmielistä kerta kaikkiaan valjastaa tragedia, suru, lehden myyntiin.
Siihen sinä et totu koskaan.
En totu kieltämättä. Minä olen sen linjan toimittaja, että Yleisradion uutisten tehtävä ja minun tehtäväni siinä mukana on palvella ihmisiä. Hankkia, muokata ja tarjoilla heille heidän elämässään tarvittavia, heidän elämänsä helpottavia, hyödyllisiä tietoja tärkeistä merkittävistä asioista. Tässä on se linja. Tämä on palveluammatti, eikä myynnin edistämisammatti.
Nyt Arvi sinua haluaa onnitella Ullamaija Ulkuniemi. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Ja kiitoksia Arvi Lindille tästä kielen puolustamisesta. Minä kyllä olen sillä tavalla eri mieltä teidän kanssanne, että, tai uskaltaisinko sanoa sinun kanssa.
Joo, kaiken mukaan.
Että kyllä suomen kieli on rämettynyt. Ja on hirvittävän hyvä, että sillä on tämmöinen tunnettu puolustaja ja puoltaja kuin Arvi Lind. Ja että nyt yleensä soitin viime tingassa, niin se johtuu siitä, että minäkin olen hyvän suomen kielen opettajan kasvattina päässyt toimittajaksi ja nauttinut työstä koko ikäni. Ja olen aivan samaa mieltä kuin Arvi Lind, että tämä on palveluammatti. Tänä päivänä tekijät nousee turhan paljon esille. Tehän ikään kuin toimittajille on elokuvat ja muut. Silloin kun tehtiin työtä nimettömänä, niin oltiin vielä näkyvämmin, näkyvämmin palveluammatti. Mutta onnea Arvi Lindille ja kiitos, että tämmöinen näin näkyvä ihminen on ottanut suomen kielen niin kuin sydämen asiaksi.
Kiitoksia, kiitoksia oikein kovasti. Olen samaa mieltä monien kanssa, mutta mä en korostan sitä, että ei muutos välttämättä ole aina rappeutumista. Mä oon käyttänyt jopa semmoista hölmöä vertausta, että Agricola 1500-luvulla käytti hautausmaasta nimeä luutarha. Ja se, että me puhumme hautausmaasta, ei välttämättä ole kielen rappeutumista. No, tämä nyt jääköön omaan arvoonsa, koska tämä on niin yksinkertainen tämä esimerkki. Mutta kyllä minä olen kanssa oikea kielisyyden kannalla. Minähän en ole, sanotaanko, muodollisesti pätevä, eikä minulla ole akateemista pätevyyttä olla kielen lipunkantajalla, mutta se on mulle rakas harrastus ja tässä mielessä kyllä mielelläni olen sillä hyvän kielen asialla.
Kiitoksia Ulla-Maija ja hyvää joulua.
Kiitos samoin.
Ja lähetetään nyt hyvän joulun toivotukset kaikille suomen kielen opettajille.
Joo, nimenomaan. Kyllä erittäin hyvilläni olen siitä, että tämä palaute suomen kielen puolesta on niin työssä ollessani kuin sen jälkeenkin niin ollut sillä lailla myönteistä, että ihmiset todella ovat huolissaan suomen kielen asemasta ja tasosta. Se on ihan oikein, mutta tämmöistä tietynlaista vapaamielisyyttäkin, niin voimme sallia.
Tekstiviesti tervehdyksiä. Onnittelut Arvi täältä Itiksen Café Fasterin koirasmarttojen aamukokouksesta. Pikavierailusi pöydässämme ovat meille urheilumiehille aina suuri ilo. Näin tervehtii Kari.
Hienoa, kiitos. Se on mainio herraseura siellä Itiksessä. Jomppa Ojaharjun, mainion kirjailijan edesmenneen perustama seurue. En sano herraseura, vaikka se on koirasmartat, kyllä siellä leidejäkin vierailee ja se on hieno piiri.
Parhaat onnittelut Arville. Olit Viion kesäjuhlilla viihdyttäjänä kesällä 1964. Kaikkea hyvää Tarja Luumäeltä.
Kiitos vaan. Joo, pitää paikkansa.
Vanha viihdyttäjä muistetaan.
No kyllä, joo, viipurilainen osakunta on mulla hellä paikka sydämessä. Se on ihan selvä ja suuri kunnia ja hetki oli tässä lokakuussa, kun sain olla Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlassa puhujana ja muistella näitä osakunta-aikoja, että se nykyisessä kiireisessä opiskelun kilpajuoksussa tämä tämmöinen osakuntaelämä ja yhteisöllinen seuraelämä jää ehkä vähän vähemmälle ja se on kyllä kuitenkin kasvua elämään sekin.
Niin, joulu on ovella. Arvi Lind, mikä on sinun rakkain tai mieluisin joulumuistosi?
No tässä tuli mieleen semmoinen, että yhtenä jouluna on jäänyt semmoinen hassu sattumus mieleen, kun meillä oli siellä Kaukaan tehtaan paloasemalla joulupukkina Yrjö Toivonen niminen kaveri, joka oli tehnyt, siis hän ei ollut mikään naamaripukki, vaan hänellä oli oikein kunnon varustus ja meillä oli pyykkikorissa lahjat ja kun lahjat oli jaettu, niin pukki vielä siinä kumartui ja hänellä oli kitistä tehty nenä, joka oli sitten jollain lailla vähän niin kuin siinä kohmettunut, ja niin se pukin nenä putosi siihen pyykkikorin pohjalle. Ja me pienet ihmettelimme sitä, mutta ei uskaltanut nauraa, ettei pukki vaan sitten suutu tuosta ja jätä ensi vuonna lahjoja tuomatta. Mutta kyllähän tämä kaunis ja hyvä joulumuisto on tietysti se joulu, jolloin perheessämme oli ensimmäinen lapsi. Tuomas syntyi marraskuussa 1968 ja se joulu, muistaakseni meillä oli ristiäisesti Tapanin päivänä, että kyllä se joulu on jouluista mieluinen ja tietysti sitten omien lasten ja lastenlasten kanssa jouluja on saatu onneksi viettää senkin jälkeen ja kyllähän lapset joulun tekevät.
Mutta nyt on syntymäpäivä lahjan vuoro. Tässä on talomme omaa tuotantoa, Radion sinfoniaorkesteri soittaa.
Voi ole kiitoksia, hyvä. Kiitoksia. Kaunis paketti ja Radion sinfoniaorkesteri kaiken muun hyvän lisäksi on yksi hellä paikka sydämessä, niin meillä on valtavan hieno Radion sinfoniaorkesteri ja sille vaan pitkää ikää.
Kiitoksia kaikille kuuntelijoille, kiitoksia kaikille soittajille ja onnittelijoille ja kiitoksia Arvi Lind vielä kerran onnea ja hyvää joulua.
Kiitoksia ja hyvää joulua kaikille.